Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Avropa Şurasının Ekspertlər Komitəsi Azərbaycanla bağlı sövdələşmələrdə terrorizmin maliyyələşdirilməsi riskini nəzərə almağı tövsiyə edir. Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri ilə görüşüblər. İqlimin dəyişməsi ilə bağlı Polşada keçirilmiş beynəlxalq konfransda elə bir irəliləyiş olmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Şurasının Ekspertlər Komitəsi təşkilata üzv olan dövlətlər və digər ölkələrə Azərbaycanla bağlı sövdələşmələrdə çirkli pulların yoyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi riskini nəzərə almağı tövsiyə edir. Şuranın Ekspertlər Komitəsinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bu sahədə Azərbaycanda müzakirə edilən qanun layihəsi beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Layihə Azərbaycan parlamentində oktyabrın 31-də müzakirə olunub. Avropa Şurasının Ekspertlər Komitəsi bildirib ki, Azərbaycanda çirkli pulların yoyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində təcili müvafiq qanunvericilik tədbiq olunmalıdır. Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotek deyir ki, bu texniki məsələ olsa da Ekspertlər Komitəsi ilk dəfədir ki, belə bir bəyanat verir.
It is the first time.
İlk dəfədir ki, belə bir bəyanat verilir. Bəyanatdan da göründüyü kimi, orada ölkədə mövcud olan qanunvericilikdəki nöqsanlara toxunulmuş, eyni zamanda mövcud olan çatışmazlıqlar, qanunvericilik sahəsindəki çatışmazlıqlar barəsində qeyd olunmuşdur.
The stage in this country.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotek. Dekabrın 12-sində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənovla görüşüblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Günlaz Quliyeva məlumat verib.
Baş çəkmə zamanı həmişəki kimi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri onun saxlama şəraitini və səhhəti ilə maraqlandılar və ayın 10-u saxlanılan şəxs ailəsinə məktub yazıb və həmin məktub bugün ailəsinə çatdırılıb.
Günlaz Quliyeva, Rafiq Həsənov bu il oktyabrın 8-də əsir götürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Polşanın Poznan şəhərində iqlimin dəyişməsi ilə bağlı BMT-nin konvensiyasının müzakirəsi sona yetib, lakin 12 günlük konfransda məsələ ilə bağlı elə bir böyük irəliləyiş olmayıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Avropa ilə Birləşmiş Ştatları fəlakətdən qaçmaq üçün təşəbbüsü əl almağa çağırıb. Birləşmiş Ştatların keçmiş vitse-prezidenti Al Gore növbəti konfransadakı razılıq əldə olunacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Növbəti konfrans gələn ilin dekabrında Kopenhagendə keçirilməlidir. Poznan görüşündə təxminən 190 ölkənin nümayəndələri iştirak edib. Rusiyanın hərbi gəmiləri Nikaragua sahillərinə yanalıb. Nikaragua ordusunun sözçüsü gəmilərin ölkəyə yardım gətirdiklərini deyir. Prezident Daniel Ortega deyir ki, gəmilərin ölkəyə gəlməsinə o icazə verib. Müxalifətdən olan deputatlar isə deyir ki, konstitusiyaya görə xarici hərbi qüvvələrin ölkəyə gəlməsinə parlamentin razılığı gərəkdir. İspaniya çiçin Murat Qasayevi Rusiyaya verməyə hazırdır. O, 2004-cü ildə İnquşetiyada hökumət binalarına edilmiş hücumlarda əli olmaqda şübhələ bilinir. İspaniyanın Ədliyyə Nazirliyi bildirib ki, Amnesty International təşkilatının onu verməmək çağırışına baxmayaraq qərar qəbul edilib. Təşkilat deyir ki, Qasayevə işgəncə verilə bilər. Məlumatlara görə 2004-cü ilin avqust hadisələrindən sonra 3 günlük saxlanarkən ona işgəncə verilib, azad edildikdən sonra isə İspaniyaya qaçıb. 2006-cı ildə isə Rusiyanın sorğusu ilə o Valensiyada yenidən həbs olunub. Əfqanistanda 4 Britaniya əsgəri həlak olub. Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə əsgərlər dünən Helmand əyalətində baş vermiş 2 ayrı insident zamanı həlak olublar. Böyük Britaniya 2001-ci ildən bu yana Əfqanistanda 130-dan çox əsgər itirib. Birləşmiş Ştatlar dekabrın 14-də Türkmənistanda keçiriləcək parlament seçkilərinə müşahidəsi göndərməyəcək. Seçkini qeyri-rəsmi şəkildə ABŞ səfirliyi müşahidə edəcək və bu barədə Dövlət Departamentinə məlumat verəcək. Bunu Türkmənistandakı ABŞ səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə şöbəsinin rəhbəri Andrew Full Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bugün müqəddəs Qurban Bayramıdır. Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar? Sualımız da belədir. Qonağımız ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanov. Yaşar bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiz Yaşar bəy, xoş gördük sizi və təbii ki, təbrik eləyirik. Bayramınız mübarək olsun.
Mən də təbrik edirəm sizi və həqiqətən çox təşəkkür edirəm ki, belə bir gündə, gözəl gündə belə bir mövzu açdınız. Çünki dinləyicilərimizə bəzi məsələləri çatdıra bilərik, misal üçün bilmədikləri məsələləri və bir də ki, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bu çox gözəl gündə, çox dəyərli gündür. Allah dərgahında ən seçilmiş günlərdən birisini yaşayırıq. Hətta hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, Qurban bayramı günü Allah dərgahında ən əzəmətli, ən gözəl gün. Çünki bu qurban tarixi İslamdan əvvəl, hətta İbrahim peyğəmbərə gedib çatır. Hənif olan, yəni doğru yolda olan İbrahim peyğəmbərin Quran-ı Kərimdə altında buyurur. Bunun hadisəsi, ümumiyyətlə qurbanın mahiyyəti sadəcə qurbanı kəsməkdən ibarət deyil. Sadəcə Allah Taala burada insanlara bir mesaj vermək istəyir, ibrət vermək istəyir. Necə ki, buyurun.
Bəli, bəli. Bir saat boyunca bu barədə danışacağıq təbii ki. Dinləyicilərimizə deyim ki, Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar? Sualını qoymuşuq bu gün Can Bakıda. Elə siz də zəng vurub bu sualın cavabını verə bilərsiniz bizə. 436 77 41 telefon nömrəmiz, 050 744 1017 mesaj nömrəmizdir. Biz azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. İlahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanov qonağımızdır. Bu bir saat boyunca ürəyiniz istəyən sualı Yaşar bəydən soruşa bilərsiniz. Saat düz 13-ə qədər əziz dinləyənlər. Yaşar bəy, yaşlı nəsil bu bayram haqqında nə bilirdi, nə bilmirdi? Və ümumiyyətlə iki sualı birləşdirim deyirəm. Sovetlər dönəmində bu bayram niyə yasaq sayılırdı? Niyə qorxa-qorxa qeyd olunurdu? Nədən qorxurdu sovetlər?
Çünki bilirsiniz,
nəyindən qorxurdu?
Nəyindən qorxurdu? Qurban bayramı sadəcə bir heyvanı, qoyunu kəsməkdən ibarət deyil. Bunun həm dini cəhətdən mahiyyəti var, həm də ki, bunun Allahla insan arasında olan bağlılığı, dinə sevgi gətirməsi, insanlar arasında müsəlmanları bir-birini, necə deyərlər, xatırlaması, Allaha bağlılığı, dinə yönəlməsi. Yəni bu çox şeyi xatırladı. Ona görə bilirsiniz, elə bil ki, Qurban bayramını yaşayan insanlar tanıyıram ki, bu Qurban bayramından yaşayandan sonra, bu gözəlliyi görəndən sonra dinə yönəlir, dini ədəbiyyatla məşğul olur, dinlə maraqlanır. Bu bir elə bir ki, dini öyrənməyə təkan verir. Çünki bir rəhmət günləridir bu günlər. Ona görə Sovet dövrü qorxurdu ki, bu bayramı qadağan etməli məqsəd də budur ki, yəni insanlar dini unutsun da. Çünki həmçinin Qurban bayramı İslam dinində ən əzəmətli bayramdır bu. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Mədinəyə gələndə buyurdu ki, o zaman dövrdə başqa bayram qeyd edirdilər, yəni İslam dininə uyğun buyurdu ki, Allah Taala onun əvəzinə sizin üçün ən əzəmətli ibadət bayram göndərib. Bu da Qurban bayramı, Ramazan bayramı. Və əsasən də ki, qadağanda məqsəd də var. Çünki bu Qurban bayramı həcc ibadətinə bağlıdır. O vaxtda həccə getmək də qadağan idi. Xaricə çıxma da qadağan idi. Və həcc ibadəti, çünki bilirsiniz, İslam dinində hər bir ibadətin, əzəmətli ibadətin sonunda əzəmətli bayram gəlir. Bu oruc, Qurban Ramazan bayramında oruc bitir bayram. Bəli, bəli, bəli. Burada həcc ibadəti, hansı ki müsəlmanların birliyi, vəhdəti bu gün təzahür oldu. Bunu da qısa olaraq qeyd edəyəm. Misal üçün Peyğəmbərimiz sallalləm həcc vida həccində Arafa günündə insanlara insan haqlarını xatırlatdı. Yəni insan haqları artıq Məkkə dönəmində, Mədinə dönəmində Ərəb yarımadasından tapdanılmışdı. Qızları diri-diri basdırırdılar. Qadının hüququ olduqca yox idi. Qadın mirasdan, vərəsəçilikdən məhrum idi. Amma Peyğəmbərimiz sallalləm bütün bunları qadağan etdi və son həccində, baxın çox önəmlidir bu. Son həccində hətta qurbanını kəsməmişdən əvvəl dedi ki, ey insanlar, yəni son həcc idi Peyğəmbərimiz, sizin birimizin qanını tökmək, bir-birinizinə təcavüz eləmək, namusuna göz tikmək, bugün bu müqəddəs şəhər necə haram olduğu kimi, yəni bilirsiniz, Məkkə Mədinə müəyyən yerlər var ki, orada əziyyət eləmək olmaz, pis fikirləşmək belə olmaz, bu şəhəriniz, bu ayınız, bu olduğumuz torba haram olduğu kimi sizin də bir-birinizə qarşı haramdır qan tökmək. Misal, buradan nə ortaya çıxır? Yəni, həcc, qurban bayramı birinci dərəcədə Peyğəmbərimiz mesaj verdi ki, ey müsəlmanlar, İslamda zorakılıq, insan haqlarına tapdalamaq, terror hadisələri, hamısı qadağandır. Bunu Peyğəmbərimiz həcc dedi bunu. Ona görə bu ibadət çox, bu bayram çox əzəmətlidir və Peyğəmbərimiz 100 min əsabəsinin 100 min insanın önündə bu mesajları verdi və hətta sonunda buyurdu ki, ey Allahım, şahid ol, mən çatdırdım. Yəni, mən məsuliyyətimi çatdırdım. Və sonuncu ayət də orada inir. Yəni, bunu əzəmət odur ki, Qurban bayramına bağlı ki, Quran-ı Kərimin sonu, yəni vəhyin xitam olması bu həc ayında, yəni Qurban günlərində, bu Zilhiccə ayının 10 günündə, yəni bu Qurban Hicri tarixi ilə Zilhiccə ayının 10 günü deyilə. Biz hansı ki biz bugün 10-cu gündəyik, yəni biz dekabrdan miladi tarixin 8-ini düşür. Və bu gündə xatırlatdı bütün peyğəmbərimiz bunları və dedi ki, Allahım, şahid ol, mən sizə çatdırdım. Ona görə də bu ibadətdən qorxurdular. Digər ibadətdə ola bilsin ki, insanlar evlərində namaz qıla bilər. Həmçinin də evində namaz qılır gizli. Digər insanlar bunu görmür. Məscidlər bağlıdır. Amma qurban ibadəti elə bir şeydir ki, qaynaşmadır. Birlikdir. Bir-birini ziyarət edirlər, bir-birini təbrik edirlər. Bir yerdə toplaşıb bayram namazı qılırlar. Ona görə Sovet dövründə əlbəttə ki, bu əzəmətli ibadətdən qorxduqları üçün qadağan etmiş. Ona görə də sizin sualınıza gəlim. Bir çox ibadətdə olan, bu ibadətdə olan gözəlliklər itmişdi. Sadəcə mənim də yadıma gəlir. Yəni mən düzdür, Sovet dövrünün sonlarını yaşamışam. Yəni insanlar qurban kəsərkən qorxardılar. Ümumiyyətlə bu ibadətə o qədər önəm vermirdilər. Bəzi görürsən ki, suyu istifadə edənlər olurdu bu qurban ibadətindən. Bilmirdilər bunun qaydalarını. Amma sonra İslam, yəni Sovetlər dövründən sonra Allah şükürlər olsun, gənclərimiz oxudu, kitablar tərcümə olundu, Quran-ı Kərim özündə tərcümə olundu və gördü ki, ibadətdə çox gözəlliklər var. Bu ibadətdə unudulmuş incə məqamlar var.
Bəli. Bəs bayramla bağlı daha hansı qəlibləşmiş təsəvvürlər var insanlarda? İstər yaşlı nəsildə, istər gənclərdə. Və bu təsəvvürlərin ziyanı nədir sizcə?
Burada bilirsiniz, bəzi təsəvvürlər budur ki, qurbanı kəsmək əhkamlarında, hökmlərində yanlış bilgilər var. Onlardan birisi, misal üçün, insanlarımıza qalıb, bu ümumiyyətlə Qafqaz xalqında var, qurbanı kəsəndən sonra onun qanının alına sürtülməsi və ya paltara sürtülməsi. Mən şəxsən özüm həcdə bunu görmüşəm. Xüsusən bu bizim Qafqaz xalqlarında olan bir şeydir. Edən də həqiqətən də demək istəmirəm hansı ölkədən, Qafqaz xalqlarından. Bu yanlış təsəvvürlərdir. Yəni bu qurbanı kəsərkən qanı alnına sürtdüm, bu Allah tez qəbul olmayacaq. Bu doğrudur. Çünki qurbanı kəsməkdə ümumiyyətlə məqsəd odur ki, Alta Quran kəni buyurur, lən yəni Allah. Yəni sizin kəsdiyiniz qurbanı nə əti, nə qanı Allaha çatmaz. Allah dərgahında qabul olan sizin səmmi qəbdən onu Allah üçün etməyinizdir. Çox gözəldir bu. Həmçinin yanlış şeylərdən birisi, misal üçün, qurbanı kəsirlər, qurbanı kəsəndən sonra özü kəsmirsə, kiməsə kəsdirirsə, onun müqabilində qurbandan ət verməsi, dərisini verməsi, bunlar haramdır, qadağandır. Qurban kəsən, əgər qəssaba kəsirsənsə, qəssabın əmək haqqı müqabilində onun pulunu ver. Amma qurban ətindən bu üçün istifadə eləmək olmaz. Çünki qurban əti fağırların, kasıbların haqqıdır. O gündə onlar da sevinsinlər, onlar da zənginlərlə bərabər onu hiss etsinlər, yaşasınlar. Yəni qurbanda bir çox incəliklər var. Misal üçün, onu da qeyd edeyim, bizdə unudulan, misal üçün, qurban günlərində edilən zikirlər. Demək olar ki, bu mən özüm şəxsən o dövrlərdə görməmişəm bunu. Məsəl üçün, ümumiyyət İslamda belədir ki, Zilhiccə ayı, yəni bu qurban ayları girəndən işlədiyin yerdə, evində, yol gedərkən Allah-u Əkbər sədalarını biraz ucaltmaq. Yəni bu həmçinin həm Allahı xatırlayız, həm də müsəlmanlara bildirirsən ki, yəni bu bayram sevinc günləri. Necə ki, Peyğəmbərimizin dönəmində onun əhl-i beyt əsabələri bayram günlərində gedərdilər bazara, ictimai elə deyərlər ki, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, la ilahə təkrarlayardı ki, insanları xatırlasın ki, artıq bayram günləri başlayıb. Yəni bir çox incəliklər var. Məsəl üçün bu qeyd etdiyimiz. Sonra çox önəmlidir, bunlardan birisini qeyd etmək lazımdır. Sovet dönəmində çox olub, indi də görürsən var. Tələsir bayram namazından əvvəl qurbanlarını kəsirlər, bu sayılmır. Buna çox diqqət olmalıdır, çünki Peyğəmbərimiz bayram namazına gələndə görür ki, artıq, çünki o vaxtda açıq bir səhrada qılınırdı bayram namazı, çox insanların meçidə yerləşmədiyi üçün. Nəyə gəlir, görür ki, qurbanlarını iki nəfər kəsib, çağırır kim kəsib, deyilə filan kəs, çağırır yanına, deyir ki, bu qəbul olun, bu ancaq sədəqədir. İmkanın varsa bayram namazından sonra yenidən kəs. Ona görə qurban kəsməkdə tələsmək olmaz. Bayram namazı gözlənsin. Saat 9-da bugün Bakıda 8:30-da 9-da qılındı. Ondan sonra yenidən kəssin. Məsəl üçün biz bunu təkrarlayırdı verilişlərimizdə. Deyirdi ki, bəlkə artıq bunu insanlar bilir. Bu gün
məsəl üçün
yox, bu gün mənə bir dəfə sual göndərdi ya telefonla soruşdu ki, qurbanlar əvvəl kəsmişik, nəyə niyə? Dedim yenidən. İmkan varsa yenidən kəs, çünki o adi günlərdə kəsilən bir sədəqə sayılır. Bu çox mühümdir. Həmçinin bayram günü buna deyirlər ki, İslam dinində yuyunmaq. Bəli, yəni qüsur almaq deyirlər. Yəni bayram namazı getməmişdən əvvəl bir gözəl duş almaq, yuyunmaq, gözəl ətirlərdən sürmək, həmçinin gözəl və ya təmiz paltarları geyinmək. O bu çox gözəldir. Çünki bu bir-birisiz insanların içinə çıxırsan, bu bayram günü sevinç günlərdir və həmçinin kəsən insan gərək öz kəsdiyindən yesin, az da olsa. Yəni bu əxlaqi cəhətdən peyğəmbərimiz belə edib. Peyğəmbərimiz gərək namazı qılır, sonra gedir qurbanını kəsir və kəsdiyi qurbanından peyğəmbərimiz yeyir. Və həmçinin də burada bir şey də var. Uşaqları cavanlarımızı alışdırmaq. Məsəl üçün, hədiyə almaq çox gözəl bəli, olardı. Bəli. Bayram günlərində hədiyə al. Qızım, evladım, bu nə hədiyədir? Bu bayram hədiyəsidir. Bunu alışdırandan sonra uşaqlarımız artıq bayram nə deməkdir bilir. Mən misal deyim, çox sevindim. Qızım mənim üçün hədiyə alıb. Balaca anasını aldırıb ki, atamıza hədiyə alaq bayramdır. Yəni bu sevinci yaşatmaq lazımdır insanlarımız. Amma bu, çünki bunlar çox unudulmuşdur. Sadəcə bayrama belə yanaşırdı. Amma bayram bu çox əzəmətli bayramdır. Təbrik eləmək insanları. Heç olmasa Peyğəmbərimiz buyurur ki, gülər üzlü ol. Bir insanla qarşılaşanda heç olmasa onun üzünə gülümsə, bu da sənə sədaqə yazılsın. Bəli, yəni bu bayram günlərində bunları çox gözəl yaşatmaq lazım.
Sizin qızınız əgər bizə qulaq asırsa, onu təbrik edirik buradan. Bayramın mübarək olsun deyirik. Bir mesaj da almışıq, bunu oxuyum, maraqlıdır. Görürsən, hökumət bugün qurban kəsib paylayırmı, soruşurdu bir dinləyicimiz. Biz də gedərdik ora, bəlkə bizə də biraz pay düşdü. Yoxsa neft ucuzlaşandan sonra bəylər də kasıblaşıb. Varlıların Allah qarşısında borcu yoxdur, yeni sual. Vətənimizin sərvətlərindən heç olmasa bir hissəsini bugün xalqa qaytara bilərlərmi sizdən? Soruşur, niyə qaytarmırlar deyir.
Valla mən bu məsələləri düzüm.
Hökumət qurban kəsir mi doğrudan?
Düzüm, mən bilmirəm bu məsələləri. Yəni kəsir, kəsmir və ya da bəlkə başqa sosial yardımlar, amma mən bu yəni bilmirəm bunu.
Ziyadlı dinləyici soruşur ki, qurbanlıq heyvanı başqa heyvanların gözü qarşısında kəsmək zülm sayılmır mı? Bu haqda Quranda çox, nəsə yazılıb mı sizdən soruşur?
Çox gözəl. Mən bunu özüm də qeyd etmişdim. Bəli. Bu bizim qəssablarımıza tövsiyə və ya da qurban kəsən insana tövsiyə. Baxın peyğəmbərimiz zamanında bir nəfər qurbanını kəsəndə bıçağı onun gözü önündə itləyir. Peyğəmbərimiz qadağan edir.
Və deyir ki, itləməyə qadağan edir.
İtləməyə qadağan, çünki sən artıq onu iki dəfə öldürdün. Bax, iki dəfə öldürdün. Kəsmən öldü. Ona görə qəssablar diqqət eləməlidir. Heyvanın qabağında itləmək, heyvanın qabağında kəsmək. Yəni bunu biraz uzaqda eləmək olar. Əsasən də ki, heyvanın qabağında itləmək.
Düzdür, yəni bilirlər, o deməkdir.
Düzgün deyil bunlar. Qabağında itləmək. Ola bilsin düzdür. Böyük bir qurban kəsən yerdir. Orada bir-biri heyvanların gözünü bağlamayacaq. Amma bunu gözünün qabağında heç olmasa bıçağı itləməsin. Çünki bu İslam əxlaqına zidir və Peyğəmbərimiz hətta necə deyə İslam budur. Hətta deyir kəsəndə belə, baxın, kəsəndə belə gözəl kəsin. Bunu Peyğəmbərimiz buyurur. Yəni İslam dili bunu buyurub. Bu qəssablarımıza bir tövsiyədir və həmçinin əsas təmizliyə riayət eləməlidir. Görürsən, kəsir heyvanı atdı, yox, bu qurban heyvanıdır. Təmiz. Yəni kimsə sənə bunu kəstirirsə, bunu insanlara paylayacaq. Bunu gözəl kəs, qanını axıra kimi artır. Yəni yox, mən bugün sənin borcunda yoxdur, hamısını bugün edəcəksən. Bu gün də var, sabah da var, ayın 11-nə axşam namazına kimi kəsməyə vaxtımız var.
Vaqif bəyin telefonunu verə bilərikmi? Ülviyə, mümkünsə onu yaz. Dinləyici var, mənə söylədilər. Sonra telefon nömrəsini verəcəm mən. Firəngiz xanım, buyurun. Firəngiz xanım, radionuzun səsini biraz alın.
Alo, salam.
Salam.
Sevda xanım, yanındakı qonaqda yaşayan mənim də salamlayıram.
Sağ olun.
Sən qurban bayramınızı təbrik edirəm.
Bayramınız mübarək olsun, Firəngiz xanım,
bəli. Sevda xanım, bu qurban bayramında bu qocalar evinə, yetimlər evinə vermək daha yaxşıdır, yoxsa qonşuluqda o kasıb adamlara?
Bəli. Sağ olun Firəngiz xanım. Təşəkkürlər.
Burada belə məsələ var. Yəni qonşuda çox ehtiyacı olan insan varsa, yenə qeyd etdiyim kimi, bunu ayır paylara ayırmaq çox yaxşı olar. Çox gözəldir. Bax qocalar evinə, xüsusilə dinləyicilərimiz, o qurban kəsənlər, Allah qəbul etsin qurbanlarını. Bol-bol qəbul etsin. Yetimlər evi, qocalar evini ziyarət eləmək lazımdır bu günlərdə. Onları sevinci yaşatmaq lazımdır. Yəni bir insan olubik sən sevincini yaşat, Allah səni ailəvi qorusun. Bu dünyadan köçənə kimi ailə Allah təala sənə ailə ruzunu bol etsin. Və qonşulardan başlamaq birinci yaxşı olar. Yəni qonşunda var, paylara ayır. Qonşuna da ver. Bacardığın qədər, yəni ola bilsin deyək ki, mən bir qoyun kəsirəm, bunu neçə yerə paylayım. Bacardığın imkanın nəyə çatırsa etməyə çalış. O demək deyək ki, hamısını verməsən, müəyyən hissəsini ver, amma yetimlər evini, qocalar evini və yaxud da digər kasıbları unutmaq düzgün deyil. Bu, çünki bayramda onların sevincinə sevinc qatmaq lazımdır.
Vaqif bəyin telefonunu verirəm, əziz dinləyicilər, istəyənlər ona yardım eləyə bilərlər. 562-21-39.
Və inşallah da, mən özüm də dinləyicilərimizə deyirəm ki, yəni belə bir xeyir işdən qaçmayın. Çünki, baxın, o dinləyicimizin qəlbi sınıq. Sınıq qəlbi. Amma Peyğəmbərimiz s.ə.v. baxın əxlaqına. Yeni gələn, İslama yeni gələnlərə
Peyğəmbərsən vaxtında mal dövlət olanda, ticarət olanda, hətta qənimət olanda yeni İslam'a gələnlərə verərdik, qəlbi sınmasın. Düzdür, o yeni İslam'a gəlməyib, müsəlmandır, müsəlman qardaşımızı, amma görürsən qəlbi sınıb. Bunun günahkarı biz müsəlmanlar. Onun qəlbindəki o sınığı, o necə deyərlər, hüzüntünü, o acını aradan qaldırmaq lazım. Özü bugün qaldırmaq lazım ki, inşallah kim bunu edərsə, Allah ona razı olsun.
562-21-39. Bu, Vaqif bəyin telefonu.
055-lə, onu da verməyə lazım.
Yox, mən elə gəlir, bu ev telefonudur. Elmi?
Ev telefonu.
O həmişə bizə ülviyə deyir, evdən zəng vurur. Salam Sevda xanım, imkanlı adamlara, zəngin adamlara müraciət edirsiniz, yazır dinləyicimiz Zəki Sabiroğlu yazır. Axı onların əksəriyyəti haram pulla zəngin olub, buna nə deyirsiniz? Bizdən soruşur.
Kim haram pulla zəngin olub, o Allah qarşısında cavabını verəcək. Biz qeyd elədik əvvəldə. Yəni, heç kimsə o məsuliyyətdən qaça bilməyəcək. Hər kəs Allah dərgahına gedəcək, dünyasını dəyişəcək. Hər kəs öz, necə deyərlər, Allah qarşısında məsuliyyətini, cavabını verəcək. Amma zənginlərimiz də var ki, imkanları var. Getsinlər, yardım etsinlər. Yəni indi deyək ki, bəlkə kimisə malını haram qarışıb, yenə də getsin o fağırlara, yetim evlərinə kömək etsin. Allah da ola bilsin ki, onun haram tərəfində bağışlayar inşallah.
Aha. Və son sualımı verirəm onda. Bu bayram nəyə dözüm aşılayır, Yaşar bəy? Nələrə dözümsüzdür?
Bu bayramda dözümsüzlük yoxdur. Mən qəti olaraq deyirəm ki, bu bayram dözümsüzlüyü gətirir. Əksinə, bu bayram dözüm aşılayır bizə. Bu bayram bizə səbri aşılayır. Bu bayram bizə sevgini aşılayır. Bu bayram bizə birliyi aşılayır. Bu bayramda dözümsüzlük mümkün deyil. Çünki bu Allah tərəfindən bir sevinci, müəyyən zamandır. Biz bunu yaşayırıq, bir neçə gün sonra çıxıb gedəcək, gələnlə qədər bunu həsrətində yaşayacaq. Bəlkə də insanlar var, xatırlatma olsun, nə qədər dostlarımız var idi, bəlkə bu ili yaşaya bilməzlər bizlə. Biz onu düşünərək bu bayramı əksində gözəl yaşamaq lazımdır. Kiminsə o Vaqif qardaşımız kimi qəlbində sınıq olubsa, yəni inciyibsə, səbirli olsun, Allah səbirlənənləri sevər və bizim o müsəlman qardaşlarımıza da tövsiyəmiz olsun ki, Allahdan qorxun, kasıblara daha çox əl tutun. Çünki Allah Qurani kəni buyurur ki, sədəqə mal dövləti artırar. Sədəqə mal dövləti artırar. Ey insan, sədəqə ver. Çünki kim deyir, bir verərsə Allah onun qarşısına 10 verər. Kim 10 verərsə 100 verər. Kim 100 verər, 1000 verər. Yəni burada insana gəlir. Amma dözümsüzlük məncə qəlbində Allaha və onun rəsuluna sevgi olan, onu sevən dözümsüzlük mümkün də deyil. Ola bilsin ki, kimsə nədəsə səhv edə bilər, müsəlmandır. Qurbanı kəsəndə kimisə acılaya bilər, səhv edə. Bunları bu günlərdə əff etmək, bağışlamaq lazımdır.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə bu bir saata bizimlə oldunuz. Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanovdur. Bayramınız mübarək Yaşar bəy. Sizin də bütün dinləyicilərin bayramını təbrik edirəm. Can Bakı sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Əziz dinləyənlər, bayramı bayram edən nədir? Bugünkü salımız belədir. Qonağımız xalq artisti, tanınmış xanəndə Səkinə İsmailovadır. Səkinə xanım, xoş gördük sizi.
Mən də xoş gördüm. Nizlə hamınızı. İlk öncə istəyirəm bütün Azərbaycan xalqının, bütün Türk dünyasını bu bayram münasibəti ilə təbrik eləyim. Can sağlığı arzu eləyim, ruzu bərəkət arzu eləyim. Xoş günlər arzu eləyim.
Necə keçirdiniz bayramı Səkinə
xanım? Valla bayramın da öz gözəllikləri, öz özəllikləri var. Təbii ki, dövrünə, zamanla belə olur ki, bilavasitə bu bayramlar sənlə əlaqəli olur, şəxsən əlaqəli olur. Məsələn, bir vaxtlar nişanlanırsan, sənə belə necələ qurbanlar gəlir. Sonra
hətta onu da xatırladınız.
Evlatlar dünyaya gəlir, evlatlar üçün gəlir. Bəli. Ətrafda, qohumda, əqrəbədə və də bir də ki, hər bir müsəlman, əgər onun maddi imkan verirsə, əlbəttə ki, o da öz evində, öz ocağında bu bayramı gözəl keçirdi və imkanı daxilində qurban kəsmək, yəni ki, savabdır.
Kimlər sevindirdiniz, kimlərlə bayram başladınız bu bayramda?
Yəni, yenə də deyim, bu bizim adət ənənəmizdir ki, bu bayramlar əsasən böyüklər yada salınlar. Yəni, səndən böyük nəsildə, sənin ailəndə, axsaqqalların, ağbirçəklərin varsa, mütləq ilk növbədə sən onları bu bayram münasibəti ilə təbrik eləməlisən. Və təbii ki, özün də ailəndə necə bacarırsansa buna hazırlaşmalısan. Və üstə gəlsə, əgər o sənətkar, sənət baxımından, əgər bir sənətkar ailəsində bu baş versə, təbii ki, cürbəcür bu bayramla əlaqədar da onun öz məxsus işləri
var. Bəli, tədbirlər olur.
Bəli, tədbirlər olur, bayram çəkilişləri olur. Bəli, çəkilişlər olur. Bəli. Bə, bugün bayramdır, görürsün, özüm deyildi. Buradan, necə deyərlər,
çox
yaxın bir qohumumdur. Yəni, elə qurbanlıq aparacaq və dəvət olunmuş. Yəni, orada gedəcəyim, yəni, sırf ailə yəni bir şənliyimiz var ki, biz də bir nişanlı qıza
Bayram payı aparacaq.
Aha,
nə gözəl. Səkinə xanım, uşaqlığınızın bayramını necə xatırlayırsınız? Məsələn, nə fərqi var indiki bayramla uşaqlığınızın bayramı arasında? Bakılılar necə qarşılayırdılar bayram?
Valla, desəm, bax, bu bina ki yerləşib burada. Hı-hı. İndi belə bütün mənim gözümün qabağında gəldi mənim...
Tarix yaşadınız belə.
Yaşadım uşaqlığım. Ona görə ki, mənim üçün...
Bura Bakılılar köhnə məhəllələridir.
Həm köhnə məhəllələridir və mən bu Sovet küçəsində, lap qədimdə Qədirli küçəsi idi. Yəni, orada da olmuşam. Mənim babam da, yəni nəslimiz də. Yəni, orada da elə hal-hazırda o sökük-tökük öylər qalıb bir qrup belə binaların içində. Bu mənim əmim gəli, əmim uşaqlar hamısində o ailə həyətlərdə var. Yəni onlar bizim öz ata-baba həyətlərimizdir. Yəni bu burada da bir yenə də xatırlayıram. Bu 28 aprel kinoteatrı var idi. Bax sizin bu günün yaxınlığında. Və biz inandırım sizi gəlib bu bayramlarda, gözəl günlərdə də ora yaxşı hind filmləri gətirdilər.
Bəli, bəli.
Vallahi də yəni belə olan şeyləri deyirəm. Gözəl bu da şüdbə belə. Bu ən çox məsələn üçün o vaxtlar da indi düz deyin biz deyirlər biz ay belə bayram qadağan eləmirik. Amma nə eləsələr də axı bu bizim içimizdə, dünyamızda, qəlbimizdə idi. Bunu bizim atama biz bunu ilə böyüdük yəni biz gördük nənələrimizdən, babalarımızdan bu bayramlarla böyüdük.
Bəli.
Və deyim ki, məsələn, bir məhəllədir də, elə bir ki, bax, bir dənə küçənin içində nə deyim, bax, bir həyətdir, məsələn, mən öz həyətimizdən danışıram ki, bizim öz həyətimizdə 22 bizim, orada biz deyirik, kiranişin, o Bakılıların dili nə deyirsəm, bir kvartirant mutluyub, amma o 22 nəfər o balaca həyətin, ailə ya, balaca həyətin içində ki, evlərin də bilirsiniz necədir, otaqlar eyni uzunu 2 metr, 3 metr.
Balaca-balaca.
Amma o qədər, o qədər şirinliyi var orada, o qədər nə deyim, ruzu bərəkət var idi. O qədər mehribançılıq var idi, o qədər səmimiyyət var idi. İnandırım sizə ki, olurdu da, indi belə ailə vardı ki, onun imkanı yox idi. Amma mütləq o kəsilən qurban birinci o necdələ siyahıya, birinci o alınırdı ki, o necdələr ki, ailələrə verilməlidir ki, hansı ailə ki, onun qurban kesməyə imkanı yoxdur. Və yaxud da ki, o ailədə yaşlı bir insan yaşayır. O ailədə yəni İraq ərini itirmiş bir qadın yaşayır. Çox uşaqlı ana yaşayır. Yəni, bunlar nəzərə alınırdı. Və mənə gəlir ki, bugün də bu belə olmalıdır. Bilirsiniz, elə kimin o yarım kilo ət almağa imkanı, bir kiloya almağa varsa, nə bir qoyunu almağa varsa, yox, olmayanı. Elə düşünüb, fikirləşib, çünki o qədər var ki, birinci bir özü və bir çıx ətrafı var, sonra kənara. Yəni o qədər var ki, yəni nəzər yetirsən, onları tapmaq olur. Birinci onu düşünmək lazımdır. Bax, bu bayramlarda.
Sana qurban olardım Qorxudam ki deyərlər çox ağır Gündə yüz yol sənə qurban olardım Qorxudam ki deyərlər çox ağır Hər möhlətə dözərəm gözərəm Sına məni sınayır sınayır
Can Bakı devam edir, əziz dinleyenler. Güzel bir mahnı dinledik Səkinə Hanım'dan. Səkinə Hanım, mən de sizin kimi bu mahnıdan sonra elə bir geri getdim. 50-60-cı illər Bakısına getdim. Necə bilirsiniz, siz, bayaq dediniz siz orada doğmuşsunuz, büyümüşsünüz, ən qədim məhəllələrinin birində. Bugün Bakıda neyi beğenirsiniz, neyi beğenmirsiniz, neler değişib Səkinə Hanım?
Valla değişen çok şey var. Değişir, ama yine de şükürler olsun ki saxlayabilirik. Hele ki bugünkü güne kadar o adetlerin saxlayabilirik. Ama biraz o səmimiyyəti de koruyabilsek ola pəyalı olar. Hı, hı. O yoxdur. Yine de deyirəm. O ki kiçik evlerde o səmimiyyəti, o istiliği ki biz birimizə diqqəti ki diqqət ayırırdıq. O elə bir ki, bax, bu hələ ucalan binalar var, belə hündür.
Bəli, bəli.
Hələ də gedib bir mərtəbəsində oturur, heç kimin heç kimdən xəbəri yox. Hı-hı. Bax, o pisdir.
Bəli.
Yəni, heç olmasa, özün yaxınlarından o xəbər tutmalısan, bilməlisən. Hı-hı. O necədir, nə vəziyyətdir. Bax, bəli. Bu vacibdir.
Bəli, mənəvi tərəfi.
Bəli.
Bəs... Görüntü, vizual tərəfi Bakının.
Valla görüntü de gene de yaxşıdır. Tutaq ki mənim ilk xarici səfərim biraz uzağa gedeyim. Oldu elə bilin ki 83-cü ildə Fransa olub mənim ilk qastron səfərim.
Və mən çox güzel bir yerdən başlamışsınız.
Bəli, təsərrün ki özdə festival idi, böyük də müddət. Və mən orada bir ay müddətində oldum. Bakıya qaydanda fikirləşdim və dedim ki, çox böyük bir fərq var. Yəni, bəlkə biz bir 50 ildən sonra yəni yaxınlaşıb, müəyyən şeylər vardı onun içində. Ki, gəlib bu cünə, belə bir yaşam tərzinə, belə bir görünüşə, istər şəhərin görünüşündən, istər bizim öz gündəlik həyat tərzimizdən. Yəni, fərqi belə gördüm.
Yəni, sovetlərin o gür-gür
bəli, yoruldayan vaxtında.
Onu başa düşdünüz.
Bəli, yoruldayan vaxtında.
Ki, biz necə yaşayalım?
Hə, biz necə yaşayalım, hə. Və təbii ki, çox vaxt keçmədi. Amma bunun yaxşı tərəfləri də oldu. Təbii ki, ziyanlı tərəfləri nədir? Yəni, bu gözəl, yenə də ancaq bilmirəm, bəlkə mən burada doğulduğum üçün, burada böyüdüyüm üçün, mənim üçün o qədər əzizdir ki, bəlkə Bakının o tini, o qaralmış daşları var, o qalan, belə əyri-üyri. İnanın ki, yenə də ayrılıram söhbətdən. Günü bugündə ehtiyac hiss edirəm ki, mən gedim qalxım, o tutaq ki, indi bizim bizdə Mirzağa Aliyev deyirlər. Hı-hı. Sonra oradan balaca döngələr var da, məsələn ki, oradan mən dönüm o döngələrdən, o tinlərdən sağa, sola, o küçələri görüm. O mənə belə ehtiyac
mən də sizə qatılıram, mən də sevirəm oraları
ki görüm onları, bilirsiniz o daşlar üçün, o divarlar üçün adam həsrət çəkir. Mən demirəm, yəni bunlar amma elə şeylər var, onu saxlamaq lazımdır da. Onu saxlamaq lazımdır ki, o Bakıdır. Çünki onu görəndə biz deyirik ki, bəli, bu Bakıdır. İndi, məsələn, mən bir fərqi də görürəm ki, indi tez-tez mən xarici ölkələrdə oluram da samolyotumuz yaxınlaşanda Bakıya, onu bir 15 il bundan qabaqki görkəmindən indi inanırsınız, onda da bir başqa görkəm vardı.
Samolyot
göydən necə görünürdü? İndi də tamam başqa bir görünüşdür. Yenə də deyirəm.
Necədir fərq məsələn? O köhnə görünüş.
Fərqi odur ki, artıq o görünmür. Onun o düzəni, təpəsi. Çünki bizdə bu üzü yasamala deyirik də getdikcə orada çox öylər yox idi axı.
Bəli.
Və mənim yanım biz uşaqlığımızda Perumay deyirik. Perumayda biz gedirdik o yasamal dağlarında. Biz o mayovka deyirdilər də, böylərimiz yüz aparırdılar, zəmilə də yığırdılar yeməkdən zaten. Biz orada gedirdik çöldə, həmin o, indi deyirlər piknik türklər deyirlər, həm meşəyə dağa gedirlər. Bizim üçün, yəni Bakı içində yaşayan cəmaat üçün o yasamal tərəfdə bir dağlıq, çöllük bir yer idi. Heç nə yox idi orada. Biz gedirdik, orada bizim uşaqlı, yəni mən xatırlayıram bunu ki, belə gəlir xatırım ki, bizi yığırdılar, öydən aparırdılar ora. biz gedirdik oralarda. Məsələn, o 1 mayı, 2 mayı orada
qeyd edirdik,
keçirdirdik. İndi onlar məsələn yoxdur. Yenə deyirəm, gözəl tikililər yaxşıdır, amma müəyyən şəhərin yerləri var ki, onu qoruyub saxlamaq lazımdır. Qoruyub saxlamaq lazımdır. İndi hərdən bu Mirzağa Əliyevlə qalxıram, yenə də o xırdaxırdöylər qalıb da. Deyirəm, indi bunların da ömründən mələqə çox az qalıb. Bunlar da sökülüb, yəqin ki, uzun-uzun binalar tikiləcək.
Səkinə xanım, bir sualım da var. Deyirəm, vaxt bitməmiş, onu da verim sizə. Bax, musiqi tariximizdə sizin fikriniz, vətəndaş mövqeyli sənətkarlar olubmu Azərbaycan musiqisi tarixində? Kimləri xatırlayırsınız ki, məsələn, bu vətəndaş mövqeyli bir sənətkarıdır? Ümumiyyətlə, sənətkarlarda vətəndaş mövqeyi vacibdir mi, lazımdır mı? Bax, indiki sənətkarlara biz baxırıq, mövqeyli sənətkarlar barmaqla sayılacaq dərəcədə azdır. Yəni sənətkar ancaq öz musiqisindən, mahnısından, muğamınla məşğul olmalıdır yoxsa?
Mənə belə gəlir, hə.
Ancaq
onunla məşğul olmalıdır, amma indi biz dünyanı gəzirik. Biz dünyanı gəzirik. Əgər indi mən gedim, tutaq ki, mənim ölkəm haqqında, vətənim haqqında, Bakım haqqında mənə suallar verilir. Mənim, əgər mənim o haqda da məlumatım yoxdursa, o da mən onu da qəbul eləmirəm. Yəni mən amma sırf da demirəm ki, mütləq sadəcə mənim öz fikrim, bu mənim öz subyektiv fikrimdir ki, sənətkar sənətlə məşğul olmalıdır. Bu ümumilikdə. Amma qaldı ki, sənətkar təbii ki, öz vətəni haqqında da necə deyirlər, bilməlidir, öz vətəni də bilməlidir, hər bir buradakı hadisələri bilməlidir, ətrafında nə baş verirsə onu bilməlidir, bunu bilməlidir. Amma sırf ki, özünü yəni buna sərf eləmək, mənə gəlir ki, sənətinlə daha çox xeyir verə bilər xalqına. Mən belə başa düşürəm. Sənətinlə daha çox xeyir verə bilər. Nəinki orada figur kimi oturub, ancaq heç bir xeyri də olmasa, yəni heç mənası da yoxdur. Yəni siyasət aləminə yəni başvuranlardan məsələn mən deyirəm. Yəni o sənətlə daha söz deyə bilər. Elə onun özü siyasətdir də. Siyasət ki, inanın ki, 90-cı illərdə ki, o, bizdə o hadisələr baş verdi. Hansı ölkəyə gedirdik, biz öz səsimizlə, sözümüzlə, musiqimizlə elə o zərbəni vırırdıq da. O necdər düşmənlərimizin başına. Elə olur ki, biz səhnəyə də çıxırdıq. Amma biz necə çıxırdıq, biz necə qarşılanırdıq, biz necə sözümüzü deyirdik, onlar necə deyirdi. Elə bunun özü siyasətdir də.
Bəli. Səkinə xanım, siz müsahibələrinizin birində deyimisiniz ki, muğam oxumaq üçün gərək Azərbaycanlı da olasan.
Mütləq. Yəni ki, bu gün bir, bəli, Azərbaycanlı doğulmalısan, deyir ki, Türk palası Türk olmalısan. Yəni bu sənin qanunda genində. Niyə? Məsələn, indi biz götürürük, demirəm, bir belə... O bir Cefir var da, biz tanıyırıq onu.
Bəli, bizim də qonağımız olur.
Proqramımızın qonağı olur. Tar da çalır, keman da çalır, xanəndəri qalır. Yəni, milyonlarda bir belə insanlar, amma zamanla da o qədər o səy göstərib, o qədər o əziyyət çəkib, o qədər o öyrənib. Niyə? Çünki o doğulmayıb da, Azərbaycanı deyil, o onu sonradan özünə eləyib. O da görürsünüz, yəni hər insan götürsün, bir fransız götürsün, bir holland götürsün ki, mən muğam oxuyacaq və mütləq... Bacaracağım bunu. Yox, bacarmır onu. İnandırım sizi günü bugün də nə vaxtsa biz Avropa tamaşasının qarşısına çıxanda onların mediyası gəlir, onların jurnalistləri birinci növbədə boğazımızla maraqlanır. Bu səsi necə edirsiniz? Bu zəngülə necə vurulur? Az qal ağzımızın içinə baxırlar. Bilirsiniz, onlara o qədər şey gəlir.
Yəni,
bəs bunu oxumaq üçün ondan demişəm ki, bir doğulmalısan belə. Sənin günündə qanında olma. Görürsən, bugün də bizdə belə gənclərimiz var ki, tutaq, bir səsim var da oxuyurlar. Amma muğam oxuya bilmirlər. Niyə? Çünki o da onun o qanına, geninə keçməyib də muğam. Ola bizim mahnı janrıyla özünü sınaya bilir.
Aha, ona bir qısa sual da, qısa cavab təbii ki, istəyəcəm ki, Səkinə xanım üçün kimin üçün oxumaq xoşdur? Kimin xoşlayır, kim üçün oxumaq xoşlayır? Yerli publika üçün yoxsa xarici?
Yəni, mən ümumiyyətlə tamaşaçı tamaşaçıdır. Onun fərqi yoxdur. Amma yerli tamaşaçımı mən bugün mənə elə gəlir ki, az çox qanı eləyə bilmişəm. Və mən müəyyən miqdarda sözümü də desəm, demişəm, o düz olmur. Sözün sənətkar hər zaman deməlidir. Amma əlbəttə ki, mənə maraqlıdır ki, mən burada bacardığım səviyyədə, burada sevildiyim səviyyədə xarici dövlətdə olanda bax, o mənə fərq gətirir. Və buna nail ola bilirəm. Şükür Allah.
Çox sağ olun, Səkinə xanım. Mən təşəkkür edirəm. Sizdə çox danışdıq, amma bir şeydən danışmadıq. Neden danışmadık Sekine Hanım? Leyli'den danışmadık Sekine
Leyli'den
Hanım.
Leyli'den danışmadık. He.
Operamızın en güzel Leyli'sini verilişe çaldım ve Leyli'den danışmadım ben.
Leyli de benim yaratıcılığımda bir başlangıç xətti. Benim her zaman yaradıcılığımdadır.
Belki bir ağız oxuyasınız Leyli'den. Bir defa oxumusunuz benim için telefonda ve ben de arxivimizdə var sizin sesiniz.
Ah eylədim sərbi xuramanım üçündür. Qana ağladığım gönçeyi xəldanım üçündür. Sərgəştəliyim kakilimiş ginin ucundan. Ah şifteliyim zülfü perişanın içindir.
Bravo Səkinə xanım, teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim bugün verilişimize geldiniz.
Siz sağ olun.
Ve bayramımızı bayram elədiniz.
Böyle bir aziz gündə məni dəvət elədiniz üçün mən sizə teşekkür ederim. Bir də xalqımızı təbrik ederim.
Sağ olun. Can Bakı özel devam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'i sizləri təkrar-təkrar salamlayıram. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü nəyi hədəfləyir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva, xoş gördük Arzu xanım. Və Demokratiya İnsan Hüquqları haqqında kitablar müəllifi bayaqda dediyim kimi Rəhman Bədəlov Rəhman
bir kitablar. Bir kitabdır.
Bəli. Və həmişə sizin çıxışlarınız olur, istər Azadlıq Radiosundan, istər başqa orqanlardan. Rəhman bəy, biz sizi belə tanıyırıq. Bugün Dünya İnsan Hakları Bəyannaməsinin qəbulundan 60 il ötür, əziz dinləyənlər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugünlə bağlı müraciət yayıb və deyib, bugün qarşılaşdığımız problemlər bəyannaməni yaradanların qarşılaşdığı problemlər kimi çətindir. Ban Ki-moon deyib, biz ərzaq çatışmazlığı və qlobal maliyyə böhranı ilə üzləşirik. İnsanların təbiəti amansızcasına istismarı davam etməkdədir. Həddən artıq çox ölkələrdə siyasi təqiblər mövcuddur. Ban Ki-moon deyir ki, bu ehtiyac və təqiblərdən əhalinin ən həssas təbəqələri əziyyət çəkir. Hüquqlar və xüsusilə onların pozulması hallara bütün dünyanı həmrəyliyə gətirməlidir. Bax, bu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon'un xalqa müraciətindən, dünyaya müraciətindən idi, mən oxudum. Söhbətə keçə bilərik, məncə artıq xanım, Rəhman bəy. Sizcə, insan hüquqlarının qorunması niyə hər bir ülkənin daxili işi sayılır? Niyə belədir?
Buyurun. Şimdi sual dərhal cavab vermək çətindir, amma hər halda deyim ki, mən... Bu yaxında arxivimdə bir yazı tapdım. O yazını elə çap eləməmişəm. Orada deməli Nikpin adamının skeptik insan haqları barədə danışırlar. Və əslində nəticə gəlmirlər. İkisi də öz fikirlərində qalırlar. Amma hər halda Nikpin adam üçün xeyli dəlil var. Mən onu demək istəyirəm. Və ona görə hər bir ölkənin daxili işidir ki, artıq bəşəriyyət başa düşür ki, ümumiyyətlə onun tarixi insanın üstündə qurulmalıdır. Mən sadə deyə bilərəm ki, 100 il bundan qabaq, 200 il bundan qabaq bizim planet ölkələr planeti idi. Mən elə gəlir ki, 20-ci əsrdə, 22-ci əsrdə bu artıq ölkələr planeti yox, insanlar planeti olacaq. Ona görə, əsas səbəb odur.
Bu Rəhman Bədəlovudur. Buyurun, Arzu xanım.
Mən tamamilə başqa bir fikirdəyim. O tezisə, yəni Rəhman müəllim dediyinə yox, o tezisə ki, insan haqları daxili işidir hər bir ölkənin. Mən tam bu tezisin əleyhinəyim, çünki insan haqların məhz ona görə də elə nə vaxtsa fikirləşir və tədbiq olunur tədricən həyata ki, dünyada insan haqların prioriteti tapılsın və ona riayət olunsun. Və bunu bəşəriyyət başlayandan insan elə ədaləti, insan qorunması, heyvandan uzaqlaşması elə bu arzuyla yaşayır. Ona görə bu məsələ daxili iş ola bilməz. İnsan haqları elə böyük bir məkanın bir elə bir amilidir və həm də ki insaniyyətin, mərhəmətin, ləyaqətin göstəricisidir, indikatorudur. Ona görə bu heç də yəni daxildə ola bilməz. Dünya əksinə çoxlu mexanizmlər fikirləşib ki, birləşsin və bütün dünyada çalışsın, insan haqqlarını bərqərar etsin.
Arzu xanım, hüquq müdafiəçisi kimdir sualının? Bir qısa cavabı varmı? Kimdir hüquq müdafiəçisi?
Biz İnsan hakları müdafiyeçisi demek olar ki bu adı öyle bir halk verir. Yani ne varsa bir de görürsen ki seni yok müdafiyeçisi adlandırıldı. Birinci defa ben onu gazette görende ki beni böyle adlandırıblar, sözün düzün ben böyle teşvişe düştüm. Demelim ben hukuk müdafiyeçliyim. Faktiki olarak hiçbir şey de etmemiştim. Yani hayatı yaşıyordum. Demokratik harekattayım. Şimdi hamımız birge çalışırdık adalet vergarar olsun. Bir de gördüm bak böyle bir
ben ad. Böyle bir ad koyuyorlar.
Koyuyorlar. Ve ancak ben mesela şun, isterdim böyle bir insan hakları müdafiyeçinin böyle bir obrası olsun ve ona riayet olarak kim eğer özünü artık özü insan hakları müdafiye için adlandırır ve olmak isterse demeli o buna hazır olmalıdır ki çoklu tepkiler olacak, çoklu narazılıklar olacak, şpiyonajda da ne bileyim
suçlayacaklar,
böyle müxtelif demeli gizli hizmetlere işlemeyi de vesaire, başka ülkelere kulluk etmeyi, yani heyanet eden bir insan, öz milli maraqlarından uzak olan vesaire en esas, yani bu adam buna hazır olmalıdır ki onun yüreğinde bu adalet olmalıdır, vicdan olmalıdır. Enel hak, bu Nesimi demişken, hak mendedir, Allah mendedir, Allah'a inan ve heresi için Allah öyle bir bircüdür. Kiminse için vicdandır, kiminse öyle bir en âli bir
histi,
meksetti.
Profesör, elaveniz var mı? Buyurun.
Kısa elavem var ki, yani ben Yarzu Hanım'ı tehlemek isterim ama böyle alınıp ki bizde insan hakları diyende Arzu Hanım ya da salınır. Elbette başka insanlar da var. Mesela dört hanım var. Ben hamısını çok isterim. Kişiler var, çok isterim. Ama artık bunun rebzi Arzu Hanım'dır. Ve demek ki onun içtimai temperamentine ait bir işti. Ve o işte özünü tapıp ve çok yani vakti onda getirip ki yani öyle dövrede yaşayır ki o dövrede bu işi görme imkanı var. Mesela Arzu Hanım 20. 30. yılda yaşasaydı.
Nece olardı Arzu Hanım 20-30. yılda
yaşasaydı? Zerda benim talih olardı.
Ama ona göre ben demek istiyorum ki yani doğrudan da Arzu Hanım düz değil. Yani bu peşeni seçmeyip, peşe onu seçip ve onun tebiyatına çok uygun bir işti.
Aha, böyle. Ama benim eğer 20-30. yıllarda yaşasaydınız 37. yılda represiya kurban olardı. Ben nasıl böyle fikir açtım.
Benim ulu babam olup represiya məruz kalıp ele türmede de yani helak olup öldürdüler onu. Ancak ben demek isterdim ki ben insan haklarına meşgul olan insanları çok başa düşürüm. Bilirim ki bu çok çetin bir peşedir ve orada bir ses o kadar gözlenilmeden böyle bir vəziyyətler yaranır ki çok vakti insan teşvişe düşür, hecalet çekir. Çünkü hamıya kömelik etmek mümkün değil. Problemler hattından artık çoktu. Ve narazılıklar da çoktu. Tezefür edin, bütün Azerbaycan bir neçe nefere müracaat edir. Bizde de çok büyük de aparat yoktu. Ve ne kadar kömeklik edebilmirikse demeli onlar narazı kalırlar. Ve benim demeli menin bilge işleyen bu sahede işleyen hanımlar da kişiler de yani bu çok ağır bir peşedir ve buna göre ben onlara çok hürmet ederim ve onlar çok layıklı bir insanlar.
Aha, buyurun profesör.
Evvela başlayayım ondan ki benim için bugün bayramdı. 60 yıl bundan kabak beyanname kabul oldu. Ve ben şahsen öz hayatımda onun imkanlarını duymuşam. İmkanlar odur ki siz onlardan soruşursunuz. Burada danışırıq. Yani bu artık öyle kifayet değil ama herhalde müəyyən bir ışık var. Deməli, nesil təhli var insanların şorunda, insanların elbette o öz başlarından danışdığı bunlarımsı var ama yine demek istedim ki müəyyən bir ileri iş var. İkinci o dinleyici bir teklif etmişti ki anti bayram keçirdi. Yani normal idi. O maraqlı idi. Yani orta asırlarda yani bayramlar keçirilirdi anti karnaval. Yani ya ki kardinal seçkisi keçirilirdi sonra anti seçki. Yani ki belə deyək də dəlillərin dəllərlə bir onu seçirdi. Yani o ifşa olunurdu. Bence öyle bir bayram senaryosunu dakik fikirleşmek lazım da öyle bir bayram yani insanlığın pozulmasının bayramı yok. Anti bayramın keşme olur ve o çok maralı olur. Yani sendecilerleme olur. Nihayet ben demek istedim ki bir meseleye biz dokunmadık. Yani bence bin Azerbaycanlıların en öyle hassas hukuku taptalıdır. O da informasyon hukukudur. Yani Azerbaycanlılara açık demirler ki bizi ne gözlüyor. Yani dünyada biz bütün ülkeler vatandaşlarını danışır. Vatandaşlar değil ne onları gözlüyor. Yani böhran Azerbaycan'dan kaçmayacak. Gelen çetin olacak. 2010. yıl ondan da çetin olacak. Yani bu en büyük beladır ve ben Ergey Arzu Hanım'a da müracaat edirəm ve insan hukuklarının müdafiçilerine de. Yani ki iktidardan tələb eləmək lazımdır ki həqiqəti insanlara çatdırsınlar. Yani biz hansısa layihələrdən imtina eləməliyik. Büdcəmizi təftiş eləməliyik. Yani bu artık biz informasiya dünyasında yaşayırıq. Biz o ister istemez insanlar televizyon kulağı asır. İnsan ister istemez xarici informasiya, xarici məlumatlar gəlir. Və bizi aldadaraq birdən-birə partlayış olacaqsa bu nə iktidara, nə müxalifətə, nə insanlara, nə insan hüquqlara heç kəsə xeyir gətirməyəcək. Ona görə mən yenə deyirəm, insan kimi tələb edirəm ki, onlar böhran haqqında maliyyə böhranı haqqında, yəni nöyətin qiymətinin asılı olaraq bizi nə gözləyir barədə ətraflı, daimi, ardıcıl mütəxəssislər insanlarla danışmalıdır və televiziya, yəni hər gün biz nəsə o barədə işləməliyik ki, nə dəyişdi, nə dəyişmədi, hansı mənada nikbindir informasiya, hansı mənada bədbindir, yəni bu mənə gəlir ki, bu ən böyük insan pozuntusu, insan sevqilərin pozuntusudur.
Bəli, bəli, informasiya almaq hüququ. Bəli, buyurun Arzu xanım.
İnformasiya barəsində mən də demək istərdim ki, indi bu informasiya məkanının elə bir təqibin biz duyuruq. Biz eşitmişik, yəqin hamı eşidib, oxuyub ki, həm sizin radiostansiya indi təqiblər var, yəni bağlamaq istəyirdilər və BBC-ni. Yəni bu kimə lazımdır? Bax, bu sualı verərikse, axı niyə lazımdır? Əgər biz demokratiyanın qururuqsa, əksinə bizdə çoxlu informasyon ehtiyacımız var və onlar tədricən həyata keçirməlidir. Bizdə əksinə daha çox qəzetlər, daha çox radiostansiyalar yerdədir. Bizdə Gəncə ikinci böyük şəhərdir. Orada yerli radiostansiya yoxdur və heç bir yerdə yoxdur, heç bir rayonda yoxdur. Bu çox bir qəribə bir şeydir. Ancaq danışanda biz bizim Azərbaycanda demokratiya inkişafından danışırıq. Mən sözün düzüm axır zamanlar o demokratiya amillərindən bəlkə bir dəfə sevindim. Çox olsa belə məndə ümid yarandı ki, nə isə dəyişə bilər ki, o axırıncı dəfə Qənimət Zahidlə Mirzə Sakidə icazə verildi ki, onlar
atalarının yasında iştirak eləsinlər. Amma geri qayıtdılar.
Bəli, geri. Biz həqiqətən də gözləyirdik. Bəlkə onlar bundan sonra əf olunacaq. Ancaq biz artıq bilirdik. Yəni, hüquq müdafiəçilər, çünki biz danışırıq həmişə və duyuruq, bilirik nə baş verir və nəyə gözləmək mümkündür, nəyi yox. Ancaq imkandan indi istifadə edərək, çünki elə bir mən həm də ki, Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsinin sədri də seçilmişəm və hələ ki, o vəzifədəyəm və o komitənin üzvləri 167 nəfər üzvümüz var və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqın, ziyaların və xalqın adından müraciət etmək istəyirəm o adamlara. Kimdən bu asılıdır? Bizim prezidentdir ki, əgər məhz ondan asılıdır ki, bizim jurnalistləri əf etsin və onlar azadlığa buraxılsın nəhayət və bu Azərbaycan üçün çox gözəl bir göstərici ola bilər. Çünki onların əgər hətta iqtidar fikirləşir ki, onların günahı var, onların günahı o dərəcədə dərin deyil ki, onlara bunu bağışlamaq olmasın. Mən fikirləşirəm ki, onlar günahsızdırlar. Ancaq əgər onlar fikirləşirlər ki, günahları var, qoy onlar bağışlasınlar onları, bir imkan tapsınlar.
Aha, mən Can Bakı davam edirəz dinləyənlər. Mən indi mesajları oxuyacağım, mesajlar gəlir, qısa cavablar istəyəcəm. Təbii ki, verilişimiz sona yatırır. çatmaq üzrə. Amma sizin nəzərinizə çatdırım ki, Azadlıq Radiosu.az saytında sorğumuzun sualı belədir. Ümumdünya insan haqları bəyannaməsi ilə tanışsınızmı soruşmuşuq dinləyicilərdən, istifadəçilərdən. 40% deyib ki, bəli oxumuşam. 40% qismən eşitmişəm cavabını seçib və 20% yazıb ki, xeyr, anlayışım yoxdur. Bax belə. Bu, keçək 15 yaşlı dinləyicimizə. 15 yaşım var, üzr istəyirəm, insan hüquqları nədir, harada satılır? Qısaca cavab verin görək, harada satılır?
Bu satılmır. Bu, elə bir, bax, 15 yaş bundan əvvəl doğulanda artıq bu sənin haqqındır, yaşamaq haqqındır.
Gecikmisən, 15 il gecikmisən əzdim, adını yazmayıb, çox təəssüf.
15 yaşım varsa, onda, və bunu hamıya müraciət edirəm ki, hamı oxusun bu bəyanaməni. Çünki bu belə bir yüksəklikdir ki, bəşəriyyət ona çatmaq istəyir. Və insan haqları insan ləyaqətinə bağlıdır, ləyaqəti ilə bağlıdır. Əgər sən öz ləyaqətini qoruya bilirsənsə, əgər sənə nə isə toxunursa və fikirləşirsə, kimsə sənin hüquqları pozulmuş hüquqlarını qorumalıdır və ləyaqəti bir bərqərar etməlidirsə, onda hüquq müdafiəçilərə müraciət edir. Ancaq özün bu zamanda öyrənməlisən. Heç olmasa Azərbaycan Konstitusiyanı oxumalısan ki, orada nə olar, nə olmaz bir vətəndaş kimi orada yazılıb. 15 yaşında əlbəttə hələ ki bu uşaq seçkilərdə iştirak edə bilməz, ancaq hüquqlarından tamamilə istifadə edə bilər. Və insan haqlarında uşaq hüquqları da var. Bu bir konvensiyadır ki, Azərbaycan ona
qoşulub artıq.
Və ona görə uşaqları biz qoruyuruq. Və bu uşağı da dəvət edirəm, gəlsin. Bizdə gənclər təşkilatı var. O gənclər ki, bizim gənclər təşkilatına qoşulmaq istəyirlərsə, məmnuniyyətlə. Həm də ki, əgər onların bir simpatiyaları var, məsəl üçün dalğaçılara, ol, an, çoxlu gənclər təşkilatları
şəbəkələr var. Təşkilatlar var.
Qoşulsunlar və onlar həyat nə olan bir şeydir və onun gözəlliyi nədir, orada başa düşəcəklər.
Arzu xanım, soruşmuşdum ki, necə dolanırlar, öz hüquqlarını necə qoruyurlar? Bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Mümkün sonra cavab verin, sonra mesajlar oxuyacaq. Necə dolanırsınız? Qoruya bilirsiniz mi hüququnuzu?
Ən çətin sual odur ki.
Siz dediniz, mənim yadımdan çıxıb, amma çıxmamışdı.
Adədən, həqiqətən də insan ən çətin bir zamanda öz hüquqlarını qoruyanda duyur. Mən hörmət görmüşəm, yəni hər tərəfdən hörmət görmüşəm. Kişilərdən də hörmət görmüşəm, qadınlardan da, dostlarım. Yəni, mən elə bir şəraitdə həm böyümüşəm, həm yaşamışam ki, elə bil məni həmişə seviblər. Mən ona görə mənim elə bil...
Probleminiz olmayıb.
Bəli. Əlbəttə, anlaşmazlıq olub, şayələr, difamasiyalar, diskreditasiyalar. Elə ki, məsəl üçün, kimisə çox belə... cəld qorumalı olursan ya bəyanatlarla çıxış edirsən o saat ya araya çıxır erməni pərəstlik ya nə bilim
ermənilərlə təmasda var
ya nənə nənə ya ana ya bütün bu şeyləri tapırlar aktarılır və bu təkcə
mən də deyil
o başqa bir əlbəttə bu həm gülünc ancaq eyni zaman adam çox heyslənir ki yəni belə üsullara atılır. O ki, qaldı necə dolanmaq? Kimi tanıyırsınız hüquq müdafiəçinin dolamaları çox da yaxşı deyil. Yəni, normaldır. Pis vəziyyətimizdə olur. Yəni, lap çox pis vəziyyətimizdə olur. Ən çox normal vəziyyətimizdə, daha çox normal vəziyyətimiz olur.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü nəyi hədəfləyib sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada. 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Hə
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7